Përshëndetje të nderuar dëgjues, jeni me Radio në Evropa e Lirë, programin kushtuar Kosovës. Unë jam Valona Tela dhe ju flas nga studioja qendrore në Prag. Njemi fillimisht me titujt kryesor të këtij edicioni. Qëndrimet e kundërta midis Kosovës dhe Serbisë do të bllokojnë dialogun, thonë analistët. Oliver Ivanović dërgohet nga arresti shtëpiak në Burg. Sektori i prokurimit publik në Kosovë mbetet fusha ku më së shumti bëhet korrupsion dhe keq menaxhohet paraja publike. Një krim i dyshuar seksual shpërson retorikën midis Rusisë dhe Gjermanisë. Na ndiqni në 30 minuta të vijues.
Radio Evropa e Lirë, burimi juaj i informimit.
Analistët politik në Prishtinë konsiderojnë se dialogu për normalizimin e marrëdhënieve ndërmjet Kosovës dhe Serbisë mund të ngjecë për shkak të qëndrimeve të kundërta mes palëve. Kryeministrat e Kosovës dhe Serbisë, Isa Mustafa dhe Aleksandar Vučić, kanë zhvilluar takimin e fundit në Bruksel të mërkurën. Të dy ata kanë mbajtur pozicione të kundërta në lidhje me formimin e asociacionit të komunave me shumicë serbe në Kosovë. Analistët thonë se edhe kriza politike në Kosovë do të ndikojë në bllokimin e dialogut. Dëgjojmë në këtë temë Arton Konushevcin.
Qëndrimet e kundërta ndërmjet Kosovës dhe Serbisë bëjnë të pamundur vazhdimin e dialogut politik për normalizimin e marrëdhënieve mes dy vendeve, kështu të paktën konsiderojnë analistët politik në Prishtinë. Temë kryesore takimit të një ditë më parë në Bruksel ndërmjet kryeministrave të Kosovës dhe Serbisë ka qenë zbatimi marrëveshjes për formimin e asociacionit të komunave me shumicë serbe në Kosovë. Kryeministri i Kosovës Isa Mustafa ka thënë se asociacioni mund të themelohet vetëm në suaza të vendimit të gjykatës kushtetuese të Kosovës, të marrëveshjes së parë dhe të ligjit të ratifikimit të marrëveshjes, kurse kryeministri i Serbisë Aleksandar Vučić ka insistuar se nuk pranon asnjë vendim të, siç ka thënë ai, ashtu quajturës gjykatë kushtetuese e Kosovës. Fisnik Korenica, analist nga grupi për studime juridike dhe politike, thot se qëndrimet e fundit e palëve në bisedime mund të bllokojnë vazhdimin e mëtejm të takimeve.
Pas do ketë një thyrje relativisht të thellë të pozicioneve, sepse Mustafa nuk mund të planoj politikisht koston e kalimit të një asociacioni me kundërshtim me vendimin e kushtetuesës. Në anën tjetër, Beogradi dëshiron që ta shojë deri në fund pretendimin e saj për ta bërë një asociacion kundër kushtetues dhe si rezultat një mekanizëm të saj në Republikën e Kosovës.
Naim Rashiti, analist nga grupi Ballkanik për Politika, duke folur për Radio Evropa e Lirë, thotë se nga takimi i fundit nuk është pritur ndonjë marrëveshje. Për më shumë ai konsideron se deri në mesin e këtij viti nuk mund të ketë takime me spalve.
Ka qenë një dialog i cili për shkak të caktimit datës që është caktuar nga zyra Mogherini për dashur të mbohej, por ka qenë qartë që nuk do të ketë avancim në dialog. E dyta, çështjet që ndëlidhen me proceset dhe zhvillime politike rreth marrëveshjeve si në Kosovë me gjykatën kushtetuese dhe fushatën e Serbisë ndaj antarësimit Kosovës në UNESCO, dhe këto kanë rritë definuar një platforme, kanë rritë pozicionuar qëndrimin e Prishtinës pavarësisht ata nuk e thonë trash publikisht dhe nuk e thonë gjyqtarët besë lidhje me dialogun dhe kërkojnë vendosin disa kushte dhe disa hapa që kanë bëj me heqin struktura paralele kështë më nëhë.
Tha Rashiti, duke shtuar se avancimi më tej i dialogut mbetet peng i dy çështjeve, dialogut për marrëdhënie bilaterale dhe i tërheqjes së strukturave paralele të Serbisë nga Kosova. Derisa në Kosovë nuk ka zgjidhje të krizës institucionale, nuk mund të ketë vazhdim të dialogut, konsideron më tej Korenica nga grupi për studime juridike dhe politike.
Ja, për aq kosa, Mustafa dhe Faqi janë të kontestuar sa i takon legitimitetit për të bërë dialog. Unë mendoj që as këta dy të fundit nuk janë të interesuar që ta vazhdojnë këtë dialog, sepse ka kosto politike edhe për ta, duke që jemi në një fazë ku dialogu gradualisht po bllokohet dhe këtë gjë po kupton më në fund edhe Bashkimi Evropian, sepse me deklarimin e djeshëm të Vučićit, Bashkimi Evropian kuptoi që interesi i Serbisë në asnjë rast nuk është asociacioni thjesht një mekanizëm koordinues që i përshtatet vendit juridik të Kosovës, por se thjesht një mekanizëm që e mbizotron e tejkalon vendin kushtetues të Kosovës.
Analistët kanë theksuar po ashtu se zgjedhjet parlamentare, të cilat janë paralajmëruar të mbahen në muajin prill në Serbi, do të ndikojnë drejt për drejt në procesin e dialogut ndërmjet Kosovës Serbisë në Bruksel, të paktën në nivelin më të lartë të përfaqësimit. Dialogu ndërmjet Prishtinës dhe Beogradit, ndërmjetësuar nga Bashkimi Evropian, zhvillohet në nivel politik dhe atë teknik. Qëllimi i këtij dialogu është thënë se është normalizimi i marrëdhënieve ndërmjet dy vendeve. Për Radio në Evropa e Lirë nga Prishtina, Arton Konushevci.
Niveli i korrupsionit në Kosovë vazhdon të jetë i lartë dhe burimi i tij mbetet prokurimi publik, thon zyrtar të Agjencisë Kosovare kundër korrupsionit dhe përfaqësues të shoqërisë civile. Sipas tyre, luftimi i korrupsionit duhet të vihet prioritet në agjendën e qeverisë së Kosovës. Komentet vijnë edhe përkundër faktit se organizata Transparency International në raportin e saj të fundit ka konstatuar se Kosova ka bërë përparim të lehtë në luftimin e kësaj dukurie. Kronike Nadia Ahmetit.
Sektori prokurimit publik në Kosovë vazhdon të mbetet fusha ku më së shumti zhvillohet korrupsioni apo keq menaxhimi i parasë publike, thon zyrtarët e Agjencisë Kosovare kundër korrupsionit dhe përfaqësues të shoqërisë civile, sipas të cilëve për luftimin e këtyre veprimtarive vazhdimisht ka munguar vullneti politik. Në raportin e fundit të Transparency International publikuar ditën e mërkurë, ndërkaq thuhet se Kosova ka shënuar përparim të lehtë sa i përket luftimit të korrupsionit. Për vitin 2015, Kosova është traditur në pozitën e 103 nga 110 sa ka qenë në vitin 2014. Por drejtori i Agjencisë Kosovare kundër korrupsionit Hasan Preteni për Radio Evropa e Lirë vlerëson se Kosova nuk ka shënuar ndonjë progres në luftën kundër korrupsionit.
Në bazë shpej e renditjes, shpej konkurencës, në nga veni 110, kemi kalu 103 për transferencë në shumë e rëndësi koeficienti. E ne këtë koeficientin 3.3 ose 33 pik e kemi që 3 vite. Nga vite 2013 për në përsil këtë koeficient, kështu që transferencë ndërkomtare për e thotë Kosovës që në aspektin luftimit korupcionit që 3 vite nuk keni shenur asli progres.
Preteni thotë se prokurimi publik apo tenderomania është i vetmi aktivitet ku zyrtarët publik mund të përfitojnë shumë dhe shpejt. Ai tregon se vetëm gjatë vitit të 2014 agjencia ka pasur 67 intervenime me një vlerë prej rreth 29 milion euro në fushën e prokurimit publik. Kurse sa i përket të dhënave për vitin e kaluar, agjencia në bazë ligjore është obliguar që deri në fund të muajit mars t'i publikojë ato. Preteni thotë se në vitin e kaluar rastet korruptive janë më të mëdha.
Për 2015 është trendi edhe më i fuqishëm dhe më shumë raste dhe më shumë opinione, kështu që kjo fushë me vërtet po ka shumë dëlosh, shumë probleme dhe disi institucionet qendrore të vendit gjithmonë po gjejnë tema më me prioritet se prioritetin e luftimit të korrupsionit dhe kjo dikujt pe i konvenon, kështu po prej vite në vit edhe progresi me vërtet nuk është askund.
Edhe hulumtimet e Institutit Demokratik të Kosovës tregojnë se keq menaxhimin e prokurimit publik konsiderohet si sektori më i përfolur për korrupsion. Diana Metushi Krasniqi, hulumtuese në këtë institut, thotë se për shkak të vlerës së lartë të parasë në qarkullim, keq menaxhimet më të mëdha në vlerë ndodhin në nivelin qendror, por këto janë shumë evidente edhe në nivelet lokale.
Procedurat e prokurimit publik janë në përgjithësi konform ligjit të prokurimit, mirë po zbrastirat që shfrizohen më së shumti janë ato në përpilimin e specifikave teknike, madje edhe atëherë kur ato duhet të ishin specifika funksionale, me qëllim të përshtatjes së kritereve për një produkt apo një furnitor të caktuar.
Përkundër përmirësimit të rangimit të Kosovës në indeksin e perceptimit të korrupsionit, shoqërisë kosovare mbetet ende shumë punë për të bërë në eliminimin e korrupsionit, thuhet në një komunikat për mediat e Odës Ekonomike Amerikane në Prishtinë. Vëmendje veçantë thuhet në komunikat duhet t'i kushtohet mekanizmave të drejtësisë dhe përmirësimit të zbatimit të ligjit. Për Radio Evropa e Lirë nga Prishtina, Nadije Ahmeti.
Mbi 100 mjek janë nën hetime për mitëmarrje dhe invazion fiskal, si dhe për referimin e pacientëve nga institucionet publike shëndetësore në ordinanca private. Kjo ka bërë që mjekët kardiolog të futen sot në grevë në vendin e tyre të punës. Për më shumë holësi dëgjoj Mariana Kasapollin.
Kardiologët në qendrën klinikë universitare të Kosovës të Ejntën kanë filluar të mbajnë grevë në vendin e tyre të punës. Kjo pasi që Prokuroria e Shtetit ka nisur hetimet ndaj disa mjekëve në gjithë Kosovën, kryesisht kardiolog, me dyshimin se janë rekomanduar pacientët të shkojnë në spitale private për vendosjen e stentave. Gjithashtu mjekët akuzohen për mitëmarrje dhe invazion fiskal. Kardiologu Gani Bajraktari ka thënë Radios Evropa e Lirë se Prokuroria e Shtetit ka deklaruar se janë duke u hetuar 100 kardiolog, ndërkohë që pohon se sipas këtij numri janë duke u hetuar të gjithë mjekët e këtij lëmi.
Kardiologët e klinikës sonë, të bashkërëndim me sindikatën e CKUK-s kanë filluar një drevë për shkak të publikimit të lajmit se po hetohen 100 kardiologë në Kosovë, dhe duke konsideruar se të gjithë nga kardiologët e Kosovës po hetohen, sepse Kosova ka më pak kardiologë, ka rreth 70 kardiologë. Preteksti që kardiologët janë futur në këtë drevë është se ata ndihen të pasigurt për të ballafaçuar me pacientët.
Por kryeprokurori i shtetit Aleksandër Lumezi ka thënë se sa i përket grevës së kardiologëve, është vullneti vet atyre për të bërë një gjë të tillë ose jo, por siç ka thënë ai, ndaj mjekëve nuk do të ketë kurfar hetimi të padrejtë.
Unë do të kujdesim personalisht që hetimet të jenë të drejta dhe të ligjshme, dhe nëse gjatë fazës së hetimeve nuk sigurohen prove dhe fakte të mjaftueshme se ata e kanë shkelur ligjin, atëherë do të mbyllen hetimet. Për anën tjetër, nëse vërtetohen faktet dhe sigurohen provat, atëherë sigurisht që do të përfundojmë me aktin akuzues, po patjetër para kësaj mjekët do të kenë të drejtë ligjore që u garantohen edhe kodi i procedurës penale, edhe kushtetuta e Kosovës, që të deklarohen dhe të prezentojnë të gjitha ato faktet dhe provat të cilat shkojnë në favor të tyre.
Ndryshe, sot prokurori i shtetit Aleksandër Lumezi ka pritur në takim kryetarin e Federatës Sindikale të Shëndetësisë së Kosovës, si dhe kryetarin e Sindikatës së Qendrës Klinike Universitare të Kosovës. Blerim Syla nga FSHK ka thënë se janë kundër spektakleve mediatike dhe jo kundër hetimit të mantelbardhëve që duhet të hetohen.
Nuk janë të gjithë që është plasun në media dhe nuk janë për shkelje të drejtave apo për kesh përdiri të zyrtora që është plasun. Për mitë marja dhe invazion fiskal, kukushtu nuk mundet mi. Asë mjekët, asë kukusht. Asë që është e prokurisë.
Si do qoftë përfaqësues të sindikatës të shëndetësis kanë insistuar që të mos bëhen publik emrat e punëtorve shëndetësor që janë në nënhetime, derisa të miret vendimi i formës së prerë nga ana e gjykatës për fajsinë e tyre. Por ata ka njoftuar se greva në kardiologji do të vazhdoj deri në reflektimin për takim me Ministrin e Drejtësisë, Ministrin e Shëndetësisë, Bordin e Shërbimit Klinik Universitar të Kosovës, si dhe Drejtorin e Përgjithshëm të Shërbimit Klinik Universitar të Kosovës. Për Radion Evropa e Lirë nga Prishtina, Ariana Kasapoli.
Autoritetet e doganave të Kosovës thonë se nga një numër i madh i prodhimeve të cilat pritet të lirohen nga taksa pas hyrjes në fuqi të marrëveshjes për stabilizim asocim, do të pësojnë të hyrat doganore. Përfaqësuesit e bizneseve thonë se autoritetet është dashur të gjejnë hapësirë brenda marrëveshjes për mbrojtjen e prodhimeve vendore. Luljeta Krasniqi ka përgatitur kronikën në vazhdim.
Një numër i madh i produkteve të Bashkimit Evropian, të cilat do të hyjnë në Kosovë pas fillimit të zbatimit të marrëveshjes së stabilizimit asocimit, do të lirohen nga taksa doganore dhe disa prej tyre do të kenë zbritje të tatimit doganor. Nga taksa doganore pritet të lirohen edhe ato produkte të cilat të njëjtat prodhohen edhe në Kosovë. Autoritetet doganore në Kosovë thonë se me fillimin e zbatimit të kësaj marrëveshje do t'i publikojnë edhe anekset, ku do të tregohen në detaje se cilat mallra lirohen dhe cilat mallra nuk lirohen. Zëdhënësi doganave të Kosovës, Adriatik Stavilesi, ka dhënë disa detaje të produkteve të cilat do të lirohen nga taksa doganore.
Mëse aja, si marrëveshja përmban mallrat nga tre kapituj kryesor, e përmban kapitullin e mallrave industriale, kapitullin e mallrave bujqësore dhe kapitullin e peshkatarisë si një lëmi e veçantë. Në kapitullin e mallrave industriale, ato produkte industriale që nuk janë paraqitur në aneksin e marrëveshjes janë me 0%. Kemi një kategori të ndryshme të produkteve industriale për cilat janë të paraqitura që pas 4 vjetë tatimi doganor do të shëndrohet 0.
Ai ka treguar se te këto lirime, vitin e parë tatimi doganor nga 10% sa është tani do të bjerë në 8%, vitin e 2 do të jetë 6%, vitin e 3 4% dhe vitin e 4 2%, ndërsa pas vitit të 4 do të jetë 0%. Po ashtu si shtekson Stavilesi, janë edhe produktet bujqësore, të cilat do të kenë një shkallë progresive të zbritjes së tatimit doganor.
Mësoja parashet që produktet cilat një pjesë të produkteve të lirohen, pra produktet në origjinë të Unionit Evropian, normalisht një pjesë tjetër të ketë tatim të shkallëzuar. Faktikisht në vitin e parë ta marrim një produkt i cili prodhohet në Unionin Evropian që janë automjetet, në vitin e parë taksa në vitin e parë të zbatimit, taksa për automjetet do të zbretën nga 10% taksa zonanore, do të zbretën në 9%, që të kemi ma qartë. Kurse normalisht edhe beneficionet e produkteve tona, cilat eksportohen në Unionin Europian, edhe ato do të kenë beneficione.
Si do qovë, përfaqësues të shoqatave ekonomike që mbrojnë interesat e bizneseve në Kosovë, shprehen mjaft kritik sa i përket lirimit të menjëhershëm, që do t'ju bëhet produkteve të BE-s e të cilat të njëjtat prodhohen edhe në Kosovë. Kryetari Aleancës Kosovare të Biznesit Agim Shahini i ka thënë Radios Evropa e Lirë se autoritetet e Kosovës është dashur të gjejnë hapësirë brenda kësaj marrëveshje që të mbrojnë prodhimet vendore.
Këtë drejtim, prodhuesit vendor do të sfidohen me konkurrencë të ashpër, me konkurrencë tepër më të fuqishme se që e kemi sot, për arsye se më shumë se 2000 produkte do të importohen nga Bashkimi Evropian dhe do të lirohen. Dhe kjo në disa raste ka të bëjë me disa produkte që Kosova vetë i prodhon.
Ndryshe nga heqja e taksës doganore të produkteve që vijnë nga BE-ja do të pësojnë edhe të hyrat në doganat e Kosovës. Sipas kalkulimeve të bëra nga doganat e Kosovës në vitin e parë të zbatimit të MSA-s, parashihet të ketë një zvoglim në të hyrat e tatimit doganor për 24 milion euro. Parlamenti Evropian në javën e kaluar në një seancë plenare ka dhënë pëlqimin për marrëveshjen e stabilizimit asociimit në mes të Kosovës dhe Bashkimit Evropian. Për Radion Evropa e Lirë nga Prishtina, Luljeta Krasniqi.
Radio Evropa e Lirë, program kushtuar Kosovës.
Raporti i organizatës Freedom House pasqyron realitetin në Maqedoni, ku liria shprehjes vazhdon të fundoset të njohësit e çështjeve mediatike. Ata thonë se pavarësisht deklarimeve për garantimin e lirisë së shprehjes, partitë politike do të vazhdojnë të mbajnë nën kontroll mediat përmes formave të ndryshme të presionit. Përveç nga Freedom House, Maqedonia është kritikuar edhe nga shumë organizata të tjera ndërkombëtare që monitorojnë lirinë e shprehjes dhe demokracinë në përgjithësi. Nga Shkupi kemi raportin e Isuf Kadriut.
Raporti organizatës e Freedom House mbi të drejtat dhe lirit civile Maqedoninë ka radhitur në grupin e shteteve pjesërisht të lira, me kritika para se gjithasht në sferën e lirisë së shprehjes. Maqedonia ka shënuar rënje si pasojë e paragullësive në zgjedhjet parlamentare në vitin 2014, që nxitën bojkotin e punës së konventit nga opozita dhe pas informatave për përfshirjen masive të pushtetit në përgjimin e liderëve politik, gazetarëve dhe qytetarëve, thuhet në raportin e Freedom House. Nga qeveria ashtu sikur edhe viteve të kaluara nuk kanë komentuar për mbajtjen e këtij raporti, ndërsa njohësit e çështjeve mediatike thonë se ai pasqyron në gjendjen në Maqedoni, për të cilën tani më janë të njoftuar edhe institucionet më relevante ndërkombëtare. Fakte për këtë sipas tyre janë bisedimet që po zhvillohen tani më disa muaj për rregullimin e çështjes së mediave, që puna e tyre të jetë e pavarur dhe largë ndikimeve politike.
Askujt në Maqedoni nuk i vënë përshkrimje më raportet negative për lirinë e medias. Ajo që ne flasim ndër me vite për deficitin e lirisë së medjave dhe lirisë së fjalës në Maqedoni, kjo të është vetëm po konstatohet, sepse ne këto vlerësimi bëjmë në bazë të argumenteve dhe nuk janë vlerësime kështu sa për të thëmë. Organizatë ndërkombëtare vlerësimet e tyre ndërtojnë mbi argumente. Ne ju kemi kriju një bazë të mjaftueshme të argumenteve dhe ato faktikisht vetëm konstatojnë gjendjen të cilën ne kemi në Maqedoni.
Thot Naser Selmani, kryetari i Shoqatës së Gazetarëve të Maqedonisë, ai ka kritikuar edhe propozimet e fundit që kanë dalë nga takimet e partive politike, qoftë për transmetuesin publik apo ato për ndarjen e reklamave, punën e agjencisë së mediave dhe gjobat për shkeljen e ligjit. Nga ana tjetër, Sefer Tahiri, ligjërues i gazetarisë në Universitetin e Evropës Juglindore në Tetov, thotë se partitë nuk janë të interesuara për lirinë e medjave, pasi përmes së kontrollit të tyre ato realizojnë qëllimet e tyre politike.
Konsideroj se në Maqedoni nuk ka as pak një vullnet politik që të ketë mediat lira pavarura, se partitë politike mediat i shohin vetëm si instrument të propagandës së tyre, në asnjë mënyrë nuk mund të shohin si korrigjues të padrejtësive që u bën qytetarëve dhe korrigjues të politikave publike. Mendoj se ky mentalitet një vjetër i trajtimit të medjave është një shërbim i keq që i bën vendit në procesin e demokratizimit, pikërisht nga elita politike.
Thekson Tahiri. Ngjajshëm vlerëson edhe Zhaneta Trajkovska nga Shkolla e Lartë e Gazetarisë në Shkop. Ajo ndalet në propozimin e vamëros që pushteti dhe opozita të të kenë nga një redaktor në radio televizionin e Maqedonisë. Propozim ky që kanë nxitur reagime të shumta në opinion.
Partitë e verojat në zaborava, kështu javë një radio diputën servis, ku e lugëta në Maqedonska të radio televizia, i di këtu një partiski servis.
Partitë me siguri se harojnë apo nuk dëshirojnë të dinë se çfarë është të transmetuesi si publik, se cili është roli i RTVM-s, se ai nuk është transmetues partiak që të mund të ndahet në bazë të numrit të deputetëve që kanë partitë në kuvend. Ato duhet ta kenë të qartë se kemi të bëjmë me një shërbim që është në funksion të gjithë qytetarëve, pavarësisht të bindjeve të tyre politike, apo edhe të atyre që nuk kanë votuar fare në zgjedhje. Propozimi i tillë është një marrëzie e papar, për të cilën asgjë duhet të flitet, LRM të jetë objekt negociimi mes partive. Thotë Trajkovska. Ndryshe përveç Freedom House, o Maqedonia kritika për gjendje në media ka marrë dhe nga të gjithë organizatat tjera ndërkombëtare, të cilat të vendin e kanë radhitur në grupin e shteteve me liri të kufizuar të shprehjes. Për Radio në Evropa e Lirën nga Shkupi, Isuf Kadrio.
Radio Evropa e Lirë është radio amerikane e financuar nga Kongresi i Shteteve të Bashkuara. Emisionet tona mundi të gjoni çdo ditë në orën 9, 12, 16 dhe 21. Adresa jonë e internet është evropaelir.org.
Ministri i Jashtëm Rus Sergej Lavrov ka kërkuar llogarin nga Gjermania për rastin e përdhunimit të dyshuar të një vajze 13 vjeçe me origjinë ruse. Gjermania në anën tjetër ka paralajmëruar Rusinë të mos bëjë propagandë me rastin dhe të mos ndërhyjë në punët e saj të brendshme. Për më shumë hollësi dëgjojmë materialin në vazhdim. Rusia insiston se Gjermania duhet të paraqesë të gjitha detajet e hetimit të përdhunimit të dyshuar të një vajze gjermano-ruse 13 vjeçe nga migrantët arab. Meqë një shtetase ruse është e përfshirë, ne kemi të drejtë të presim hetimet, ka thënë ministri i Jashtëm Rus Sergej Lavrov. Prokurorët në Berlin janë duke hetuar dy burra në lidhje me incidentin, por kanë shprehur dyshim nëse vajza e identifikuar si Liza F është përdhunuar, duke thënë se dëshmia e saj për incidentin përmban kundërthënie. 13 vjeçaria ka qenë zhdukur për disa orë më 11 janar. Familja e saj u ka thënë autoriteteve se vajza është rrëmbyer dhe përdhunuar nga një burr me pamjesin nga lindja e mesme. Incidenti ka shkaktuar stuhi në media dhe tubime publike të organizuara nga komuniteti rus në Berlin. Pasi kemi të bëjmë me një qytetarë të Federatës Ruse, ne jo vetëm që presim përfundimin e hetimeve, por në bazë të normave të botës së qytetëruar, duhet të informohemi për çdo incident që prek shtetësit e Federatës Ruse. Një gjë e tillë nuk është bërë në këtë rast. Kjo lë hapësirë për interpretime të ndryshme të kësaj situate, ka thënë Lavrov. Ai ka bërë këto komente në Ashgabat të Turkmenistanit në përgjigje të deklaratave të ministrit të jashtëm gjerman Frank-Walter Steinmeier, i cili ka thënë se komentet e Lavrovit më 26 janar në lidhje me rastin janë ndërhyrje në punët e brendshme të Gjermanisë. Lavrov gjatë konferencës së tij vjetore në Moskë ka akuzuar Gjermaninë për, siç ka thënë, fshehjen e përdhunimit të vajzës. Ne nuk po ndërhyjmë në punët e shteteve të tjera. Komentet që lidhen me situatat të drejtave të njerëzit nuk janë parë kurrë si ndërhyrje në çështjet e brendshme të shteteve të tjera, ka thënë të njëjtën Lavrov. Ai ka shtuar se transparenca më e madhe për rastin do të ishte më e mirë për marrëdhëniet midis dy vendeve. Të mërkurën, zëdhënësi i qeverisë gjermane Stefan Seibert ka thënë se është e papranueshme që incidenti të shfrytëzohet për qëllime politike. Ne kemi një gjyqësor të pavarur të cilit çdo qytetar mund t'i besoj, dhe ky gjyqësor duhet të jetë në gjendje të kryej hetimet pa ndërhyrjen nga jashtë, ka thënë Seibert. Fundjavën e kaluar rreth 700 njerëz kanë protestuar përpara zyrës së kancelares gjermane Angela Merkel me parulla që lexonin fëmijët tan janë në rrezik dhe sot fëmia im, nesër i yti. Krimet e dyshuara seksuale nga migrantët kanë trunditur Gjermaninë dhe kanë vënë presion mbi autoritetet, pasi mbi 600 gra kanë raportuar se janë sulmuar seksualisht natën e vitit të ri. Gjermania ka pranuar mbi 1.1 milion migrant vitin e kaluar.
Lajmet e Radios Evropa e Lirë.
Lideri Nismës Serbia Drejtësia Demokracia Oliver Ivanović është dërguar të njëjtën në Burg. Më 21 janar ai është shpallur fajtor nga gjykata themelore në Mitrovicën Veriore për veprën penale krime lufte kundër popullatës civile. Fillimisht Ivanovićit i është shqiptuar masa e burgut shtëpiak, por tani ai është dërguar në Burg, ka konfirmuar për Radio në Evropa e Lirë avokati i tij Neboj Shavlajić. Policia e Kosovës ka njoftuar se ka arrestuar 15 persona të dyshuar për krim të organizuar dhe trafikim me qenje njerëzore. Arrestimet janë bërë në tri rajone, ato të Prishtinës, të Pejës dhe të Mitrovicës. Në një konferencë për media, policia e Kosovës ka njoftuar se është arritur që të shpëtohen dy viktima të trafikimit, femra shqiptare nga Kosova. Ato janë dërguar në trajtim të mëtutjeshëm në strehimore për viktimat e trafikimit. Operacioni po ashtu ka rezultuar me konfiskimin e armëve, parave të gatshme, aparateve të lojrave të fatit, si dhe prova të tjera. 24 migrant janë mbytur pranë ishullit grek Samos pasi ania e tyre është fundosur. Në mesin e viktimave janë raportuar edhe fëmijë. Kjo është ania e dytë që është fundosur këtë javë në këtë rajon. Të mërkurën 7 njerëz janë mbytur në incidentin pranë ishullit Kos. Nacionaliteti viktimave të fundit nuk dihet ende. Shumica atyre që rrezikojnë jetën në përpjekje për të arritur në Evropë nga Turqia janë shtetas të Sirisë, Irakut dhe Afganistanit. Vetëm vitin e kaluar, mbi 850.000 njerëz kanë arritur në ishujt grek nga Turqia. Ministri i Brendshëm i Suedis Anders Jegman ka thënë se vendi i tij mund të dëboj 60.000 deri në 80.000 azil kërkues në vitet e ardhshme. Ai ka thënë gazetës Dagens Industri se me që rreth 45% të kërkesave për azil po refuzohen, vendi duhet të përgatitet për kthimin prapa të 10 mijëra njerëzve. Rreth 163.000 veta kanë kërkuar strehim në Suedi vitin e kaluar. Gjermania dhe Suedia kanë qenë destinacionet kryesore për azil kërkuesit në Evropë në vitin 2015. Presidenti i Iranit Hasan Rouhani ka mirëpritur kapitullin e ri në marrëdhëniet Francë-Iran gjatë vizitës së tij në Paris. Rouhani shpreson të nënshkruaj disa marrëveshje me bizneset atje, përfshirë edhe me prodhuesin francez të aeroplanëve Airbus. Në ndërkohë, prodhuesi francez i makinave Peugeot ka thënë se ka rënë dakord për një sipërmarrje të përbashkët në Iran në vlerë prej 400 milion eurosh. Udhëtimi i Rouhanit në Evropë vjen pas heqjes së sanksioneve ndërkombëtare kundër Iranit. Rouhani do të takojë edhe presidentin e Francës, François Hollande. Vizita e tij pesditëshme në Itali dhe Francë është e para e një presidenti iranian në gati 2 dekada. Gjeorgjia ka mirëpritur vendimin e gjykatës ndërkombëtare të krimeve për të hapur hetime për krime të dyshuara lufte të kryera në dhe për rreth Osetisë së Jugut në vitin 2008, kur Rusia ka zhvilluar një luftë të shkurtër me Gjeorgjin për shkak të rajonit separatist. Ministrja e Drejtësisë e Gjeorgjisë Tea Tsulkiani ka thënë se hetimi i gjykatës ndërkombëtare të krimeve do të jetë një mundësi për Gjeorgjin që të dëshmojë se Moska dhe forcat e saj separatiste në Osetinë e Jugut kanë bërë spastrim etnik të gjeorgjanëve dhe kanë qenë përgjegjëse për vrasjen e të burgosurve gjeorgjan të luftës. Hetimi i gjykatës ndërkombëtare të krimeve do të jetë i pari i tillë jashtë Afrikës. Organizata Botërore e Shëndetësisë ka ngritur një ekip emergjent për virusin Zika. Zika ka bërë që mijëra foshnja të lindin me tru të vogël në Brazil. Drejtoria e Organizatës Botërore të Shëndetësisë, Margaret Chen, ka thënë se Zika është ndërruar nga një kërcënim i butë në një kërcënim të përmasave alarmuese. Ekipi emergjent i OBSH-s do të mblidhet të hënën për të vendosur nëse Zika duhet të trajtohet si emergjencë globale. Zika për herë të parë është zbuluar në Ugandë në vitin 1947, por asnjëherë nuk ka shkaktuar një shpërthim të kësaj përmase. Brazili ka raportuar rastet e para me Zika në Amerikën e Jugut në maj të vitit 2015. Virusi, i cili përhapet nga mushkonjat, është regjistruar në më shumë se 20 vende të rajonit. Për më shumë lajme vizitoni faqen tonë të internetit europalir.org si dhe na ndiqni në rrjetet sociale Facebook dhe Twitter. Dëgjues të nderuar, kështu kemi ardhur në fund të këtij edicioni. Nga unë Valona Tela, faleminderit që na ndoqët dhe miru dëgjofshim.